Yle Puhe, Politiikkaradio.
Elokuussa Yhdysvallat testasi uutta keskimatkan ohjusta. Samassa kuussa Venäjällä sattunut ydinonnettomuus on yhdistetty ydinkäyttöisen risteilyohjuksen räjähdykseen. Yhdysvallat sanoo jatkavansa keskimatkan ohjusten testaamista. Venäjällä presidentti Vladimir Putin kertoo olevansa pettynyt Yhdysvaltojen toimintaan. Todistammeko parhaillaan Yhdysvaltojen ja Venäjän asevarustelun uutta kierrettä? Tämä on Politiikkaradio, minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Tervetuloa Tapio Juntunen.
Kiitoksia.
Ydinasepolitiikkaan ja aseiden riisuntakysymyksiin perehtynyt tutkija Tampereen yliopisto. Ja yhtä lailla tervetuloa Matti Pesu.
Kiitos, kiitos.
Ulkopoliittisesta instituutista ja tutkija. No niin, siis Yhdysvallat testaa keskimatkan ohjusta. Venäjällä posahtaa ilmeisesti ydinkäyttöisen risteilyohjuksen prototyyppiversio. Jonkinlainen sellainen. Putin sanoo aloittavansa vastatoimet Yhdysvaltain ohjuskokeen vuoksi. Ja vihjailee, että eurooppalaisten on aivan turha kuvitella, että amerikkalaiset informoisivat kumppaneitaan, että minkälaista ohjusteknologiaa maa nyt on oikein testaamassa. Niin, hyvät vieraat, minkälaisia uutisia tässä oikein parhaillaan todistamme?
No siis useampi kysymys. Venäjä nyt on jo pidemmän aikaa kehittänyt Naton ja Yhdysvaltain ylipäätään lännen näkökulmasta tätä INF-sopimusta rikkovaa ohjusta, mikä sitten aiheutti sen prosessin, että Yhdysvallat vetäytyi. Ja siinä taustalla on Venäjän laajempi yritys ja intressi kehittää kaukovaikutteisia ohjuksia ja ylipäätään tehokkaita ohjusjärjestelmiä, joka sitten sopii heidän omiin uhkakuviin. Tämä on tämä laajempi tausta, mikä selittää näitä molempia insidenttejä, jotka sinänsä on toisaalta myös erillisiä.
Joo, kyllä, että jos nyt ihan niin kuin suoraan semmoisen tosi simppelin vastauksen esittää siihen, että mitä esimerkiksi tämä Venäjän testi onnettomuus kertoo, niin se kertoo varmaan siitä, että se ohjelma tämän tällaisen ydinvoimakäyttöisen pitkän kantaman risteilyohjuksen kehittämiseksi on aikamoisissa vaikeuksissa. Ja, no, mutta sitten taas, että minkä takia näitä ohjelmia on olemassa, niin totta kai se nyt liittyy huolestuttaviin kysymyksiin niin kuin ilmapiirin kiristymisestä ja tämän INF-sopimuksen romahtaminen osittain taustalla ja varsinkin nämä Yhdysvaltojen tämän Tomahawk-ohjuksen siirtäminen mahdollisesti niin kuin maasijoitteiseksi versioksi, niin oli jo perusteluna ikään kuin eräänlainen uhka tai signaali Venäjälle siitä, että jos Venäjä vielä kuitenkin palaisi sopimuksen piiriin, niin Yhdysvallat lopettaisi nämä testit. Tässä nyt on Yhdysvalloilla esimerkiksi kaksi ohjustyyppiä nyt on niin kuin testissä. Nämä ei kumpikaan olisi niin kuin käyttövalmiina käsittääkseni ainakaan nyt vuoden sisällä. Toinen ohjelma olisi niin kuin 5 vuoden päästä valmis. Eli siinä mielessä tämä niin kuin tällainen nopeasti kiihtyvä kierre on ehkä aika dramaattinen ilmaisu, että jollain lohdullisella tavalla tässä mennään kuitenkin suhteellisen niin kuin varovaisin askelin ja toisten niin kuin liikkeitä seuraten, mutta huonompaan suuntaan kyllä.
Joo, just näin, ja sitä ehkä on hyvä korostaa, että ei ole vielä asevarustelukierrettä, että tämä on kaikki tavallaan päätöksentekijöiden ja valtioiden käsissä edelleen, että minkälaisia toimia he päättää tehdä, kuinka aggressiivisia, minkälaisia vastatoimia, ja ainakin se viesti tällä hetkellä Naton puolelta on ollut se, että se vastaus tähän Venäjän uuteen uhkaan ei tule olemaan symmetrinen ainakaan vielä, ja vaan puhutaan enemmän uusista joukkojen sijoitteluista ja signaloinnista ja valmiuden kehittämisestä. Et vielä ainakaan Lännen ja Venäjän välillä ei nähdä mitään tämmöistä asevarustelukierrettä. Eri asia on sitten, mitä tapahtuu tuolla Itä-Aasian teatterilla. Et se on ehkä hiukan oma kuvionsa siellä sitten.
Niin, eli siis, puheet asevarustelukierteestä on liioittelua.
Se asevarustelukierre on sillä hieman latautunut termi, koska me yhdistetään se jotenkin heti mielessämme johonkin tiettyihin kuvastoihin kylmän sodan aikakaudelta, jolloin oltiin parinkin otteeseen sellaisessa tilanteessa, että ne oli aika lailla kontrolloimattomia. Ne nyt on ehkä sitten hallinnoilla, varsinkin Yhdysvalloilla ja Venäjällä on tietysti pitkä kokemus siitä, että minkälaiset ei-toivotut seuraukset voi syntyä tällaisesta asevarustelukierteestä, niin tilanne on tavallaan siinä mielessä on ehkä niin kuin opittu paljon enemmän. Mutta kieltämättä tämä, mihin kollegakin tässä jo viittasi, on tämä Kiinan tilanne, se tuo uuden ulottuvuuden tähän ja ylipäätänsä tämän ydinasepolitiikan, ydinasejärjestyksen niin kuin jonkinlainen moninapaistuminen luo sitten toisaalta semmoisia muuttujia, mitä ei ehkä ole totuttu siinä kylmän sodan semmoisessa mentaliteetissa, missä oltiin vahvasti tällainen Yhdysvaltojen ja Venäjän välisessä kaksinapaisessa järjestelmässä niin totuttu niin kuin ottamaan haltuun, että on hieman tämmöisiä ehkä kontrolloimattomiakin uusia muuttujia, jotka voi niin kuin synnyttää jotain niin kuin ei toivottua myöskin.
Niin se on tällainen moninapaisuus nimenomaan, niinkö?
Joo, no totta kai siis Kiinallakin on ollut ydinasekapasiteetti 1960-luvulta asti hallussaan, mutta et selvästi, jos puhutaan niin kuin suurvaltapolitiikasta laajemmin, ei pelkästään ydinaseisiin keskitytä, niin selvästi tämä niin kuin voimapolitiikka on moninapaistumassa, että Kiina on ihan niin kuin, ikään kuin voitaisiin sanoa tasavertainen peluri näiden kahden suurvallan rinnalla, ja sitten taas toisaalta Venäjällä nimenomaan tämä ydinasevoima ehkä on se keskeisin merkki siitä suurvaltastatuksesta, niin siinä isommassa kuvassa tämä moninapaistuminen luo niin kuin jännitteitä.
Hmm. No puhutaan vielä tästä nimenomaan Venäjän ja Yhdysvaltojen välisestä suhteesta, niin mehän tiedämme sen, että tämä INF-sopimus, joka poisti keskimatkan ohjukset Euroopasta vuosikymmeniksi, niin sehän on kaatunut ja kuopattu, missä se dramatiikka sitten piilee? Jos ei voida puhua nyt uudesta asevarastolun kierteestä kenties niin kuin Yhdysvaltain ja Venäjän välillä, niin missä se dramatiikka piilee, koska dramatiikkaa tässä on?
No dramatiikka piilee ainakin symbolismissa, se, että tiedetään, mitä INF-sopimus symboloi. Eli oli keskeinen osa kylmän sodan loppumista, ja se, että se nyt romahti, niin kieli taas oikeastaan maailmanjärjestyksen muuttumisesta ja voimatasapainon muuttumisesta, että nämä kylmän sodan aikaiset sopimukset, kaksinapaiset sopimukset, ei enää varsinaisesti päde. Ja sitten toisaalta se kertoo myös siitä, että miten Venäjä ja Yhdysvaltain suhteet on ajautunut huonoon tolaan, että asioista ei pystytä enää sopimaan.
Eli oikeastaan siis tämä vanhan maailmanjärjestyksen, voiko nyt jo puhua sitten, kun INF-sopimuskin näyttää nyt, että se on menneen talven lumia, niin tämä maailmanjärjestys on pikkuhiljaa, sitä ollaan kuoppaamassa ja olemme jonkinnäköisessä kynnysvaiheessa, eli se uusi maailmanjärjestys on hahmottumassa, mutta emme oikein tarkkaan tiedä, että jos puhutaan asevarustelusta ja ydinaseiden rajoittamisesta tai aseiden riisunnasta mahdollisesti jopa, niin emme tiedä, että millekä kantimille tämä uusi tilanne nyt tulee rakentumaan.
Joo, kyllä. Siis toi on aika hienosti sanottu ja hyvä kuvaus tästä yleistilanteesta, että palatakseen siihen INF-sopimukseen, mikä sen merkitys on, niin sehän nimenomaisesti ja korostuneesti ratkaisi eurooppalaisen turvallisuusongelman ja hyvin vakavan sellaisen, joka pääsi kehittymään niin kuin 70-80-luvujen taitteessa. Sitten nopeasti, kun tämä kylmä sota ja se niin kuin poliittinen jännite Euroopasta poistui, niin totta kai voi ajatella, että silloin se alkuperäinen tarkoitus, mitä sopimus palveli, lähti pois, mutta se huolestuttava piirre tai ikävä piirre on se, että Yhdysvallat ja Venäjä ei ole pystynyt niin kuin jollain tavalla uudistamaan tai sitä sopimusta uudistamaan käsitystä sen arvosta, että se sopimus itsessään ja ne ohjukset, mitkä se poisti, maasijoitteiset ohjukset, on niin kuin merkittävä niin kuin turvallisuustekijä, mutta toinen puolisen sopimuksessa oli nämä mittavat valvontajärjestelmät, keskusteluyhteydet, kaiken näköinen informaationvaihto, että näiden tekijöiden häviäminen hävittää jotain sellaista, mikä yleisesti ehkä luo sitten ydinasevaltojen välille semmoista tiettyä tätä, onko se sitten luottamusta vai sen ymmärtämistä, että tässä ollaan ikään kuin kuitenkin siinä mielessä samassa veneessä, että ollaan haavoittuvaisia, niin näiden tekijöiden poistuminen on ihan yhtä niin kuin merkittävää.
No onko näillä siis Yhdysvaltain, Putinkin tässä omassa, siis tämä lausunto, jota tässä jo siteerasin, että eurooppalaista on turha kuvitella, että amerikkalaiset informoisivat kumppaneitaan, millaista ohjelusteknologiaa mä oon nyt oikein testaamassa, niin tämä on sitaatti siis Putinin Helsingin vierailulta. Niin onko tässä nyt sitten jonkinnäköinen juju Vladimirin puuheissa, siis siinä mielessä, että onko eurooppalaisten kumppaneiden nyt syytä olla nimenomaan erityisen huolissaan tästä tilanteesta, tästä INF-sopimuksen jälkeisestä tilanteesta?
Putin tuntenee hyvin transatlanttisen suhteiden historiaa siellä, nimenomaan ydinaseisiin liittyvät kysymykset on usein ollut semmoisia, jotka on aiheuttanut kahnausta ja epäluottamusta Yhdysvaltain ja sit sen eurooppalaisten liittolaisten välillä. Ja tämä on tietysti hyvä sauma iskeä sinne sitten kiilaa väliin. Että kyllä tällä hetkellä Yhdysvallat aloitti, sanotaanko tämän INF sopimuksesta vetäytymisen sangen heikosti ja näytti hyvin yksi unilateraalilta vedolta, mutta se todennäköisesti vähän sit päivitettiin näkemystä Washingtonissa, ja siinä sitten informaation kulku kyllä liittolaisille parani, ja siinä sitten aika äkkiä NATO esimerkiksi tuli sille samalle kannalle kuin Yhdysvallat, tästä todennäköisesti Venäjän kohdalla on kyse sopimusrikkomuksesta. Että kyllä niin kuin tässä on nähty, että informaatio pelaa ja yhteisiä kantoja haetaan, ja niin en nyt ehkä tätä pidä isoimpana riskinä, että tässä jotenkin nyt eurooppalaisia koijattaisiin.
Mutta tässä siis Trumpilla on tavallaan sormensa pelissä tässä, että miten tämä vetäytyminen IF-sopimuksesta niin kuin lähti liikenteeseen, näinkö?
No joo, tämän hallinnon, sanotaanko vahvin piirre, ei ollut tämmöinen, miten nyt, hienotunteisuus tai finessiä tai aika rajuja vetoja, ja se ehkä sitten meinas kostautua, mutta sitten kyllä saatiin vielä pakka kasaan.
Okei.
Joo, siis nimenomaan juuri näin, että totta kai Yhdysvallat tekee omien kansallisten intressiensä pohjalta omaa ydinaseohjelmaansa, ja voihan se nyt ikään kuin ajatella tällä tavalla sen Putinin lausunnon. Siinä sanoo mitään ihmeellistä, mutta kyllähän sitten NATO yhdessä sen jälkeen, kun Trump ehkä otti hieman tämmöisen niin kuin vääränlaisen askeleen tekemättä tämän julistuksen INF-sopimuksesta poistumisesta ilman tämmöistä kunnollista ennakkokonsultointia sitten NATOn sisällä. Mutta sitten tämän jälkeen kuitenkin NATO sai ihan niin kuin yhtenäisen kannan luotua tähän INF-sopimuskysymykseen ja ylipäätänsä Venäjän sopimusrikkomuksiin, että sellaista niin kuin suurta eripurasuutta ei ole. Ja sitten taas toisaalta kyllä NATOn sisällä tämä vaatisi pitkät konsultaatiot, käytännössä katsoen konsensuspäätöksen siitä, jos Eurooppaan alettaisiin jotain maasijoitteisia keskimatkan ohjuksia, jotka siis voisivat olla tavanomaisia ohjuksia myöskin niin sijoittamaan, ja sellaista ei ole niin kuin näköpiirissä tällä hetkellä kyllä, että uskoisin, että eurooppalaiset jäsenvaltiot ovat aika haluttomia ottamaan tällaisia ohjuksia, mutta tässä saattaa taustalla myös olla se, että sitten Putin on itse ilmoittanut, että Venäjä ikään kuin kunnioittaa INF-sopimuksen henkeä niin pitkään, ennen kuin Yhdysvallat sijoittaa vastaavanlaisia ohjuksia Eurooppaan, mikä tietysti on hieman jonkinlainen harhautusliike, koska samaan aikaan länsi syyttää Venäjä tällä hetkellä siitä sopimusrikkomuksesta. He olisivat jo ikään kuin sijoittaneet INF-ohjuksia niin kuin tänne Uralin Euroopan puolelle. Ja että on nyt hieman tämmöinen, niin kuin, että palloa lyödään vieläkin päädystä toiseen tyyppinen tilanne niin kuin, että mitään semmoista niin kuin hirveän dramaattista ei ole tapahtunut itse niin kuin asevarustelun saralla.
Joo, just näistä ehkä pitää ottaa huomioon myös laajemmat trendit kansainvälisessä turvallisuuspolitiikassa, että ei Yhdysvalloilla ole nyt kovin isoa draivia vahvistaa Euroopan puolustusta, että kyllä ne huolet on muualla, että se, että Yhdysvallat nyt jotenkin aktiivisesti haluaisi sijoittaa uusia asejärjestelmiä Eurooppaan, niin mun mielestä sotii vähän sitä yleistä trendiä vastaan, että kyllä ne kiinnostuksen kohteet on sitten tuolla Aasian suunnalla. Ja siellä tämmöistä aktiivista politikointia voidaan hyvinkin nähdä.
No joo, tässä on tietysti eurooppalaisilla paljonkin huolia nimenomaan Trumpin hallinnon suhteen, koska aika monessa analyysipajassa on vedetty johtopäätökset Trumpin politiikasta, että Trump nimenomaan tavallaan jakaisi samanlaisen käsityksen Euroopasta kuin Putin, eli yhtenäinen Eurooppa olisi siis niin kuin Yhdysvalloille tämmöinen jopa strateginen vihollinen jollain tapaa, että Yhdysvallat saisi omia tavoitteitansa Euroopassakin esimerkiksi kauppapolitiikassa läpi paremmin, jos Eurooppa olisi enemmän hajallaan. Tämä on tietysti tätä huolestuttavaa eurooppalaista keskustelua, ja tässä tapauksessa linkittyy nyt näihin asevarustelukysymyksiin. Että mitä Yhdysvallat, minkälaista linjaa se aikoo toteuttaa?
Joo, sanotaan, että siinä on ollut ehkä kauppa- ja turvallisuuspolitiikassa hiukan erilaiset otteet, että Trumpin maailmankuvassa nämä kauppapolitiikka ja talous on aika keskeinen, ja siellä eurooppalaiset on nähty enemmän, sanotaan, melkeinpä suorina vihollisena. Turvallisuuspolitiikassa on se, että selkeästi Trumpille on ok, että Yhdysvallat ottaa vastuuta, jos eurooppalaiset maksaa siitä.
Aivan.
Jos kyllä, ihan samalla lailla näkisin niin kuin erottelun. Totta kai Trumpilla varmaan on. Varmasti on niin kuin tietynlaisia tavoitteita saada sitä niin kuin eurooppalaista porukkaa ottamaan sitä taakajakoa enemmän siitä Euroopan turvallisuudesta. Ja sekin on niin kuin jollain tapaa ihan ymmärrettävää.
Sitten jos mietitään, se on myös pidempi linja Yhdysvalloissa.
Niin, että tämä ei ole mikään niin kuin ainutlaatuinen uusi Trumpiin yhdistettävissä oleva keskustelu, vaan tämän tyyppisiä keskusteluita on käyty niin kuin periaatteessa Naton perustamisesta asti aina silloin tällöin, että se jotenkin liittyy siihen Yhdysvaltojen strategiseen kulttuuriin ja heidän tapaansa nähdä tätä transatlanttista turvallisuutta, että sitä niin kuin ehkä ei pidä niin kuin dramatisoida niin kuin minä suurena käänteenä, mutta tietysti niin kuin mitä seurauksia sitä tulee. Jos mä saan tähän vielä nopeasti jatkaa, niin sit jos miettii ydinase, Naton yhteistä ydinasepolitiikkaa ja ydinasesuunnittelua, niin Yhdysvaltojen politiikkaa sillä saralla mun nähdäkseni kuvaa pikemmin aika niin kuin suuri jatkuvuus hallintojen yli. Yhdysvallat on modernisoimassa näitä Eurooppaan sijoitettuja taktisia ydinaseita, ne on muutaman vuoden päästä tulossa uudet ydinkärjet ja ei mitään, en ainakaan itse törmännyt mihinkään keskusteluun, että tähän suhtaudutaan kriittisesti Trumpin tai Yhdysvaltojen hallinnon sisällä, vaan siinä on niin kuin hyvin paljon tätä jatkuvuutta. Eli se osoittaa siis sitoutumista Euroopan turvallisuuteen ja jäsenvaltioiden turvallisuuteen, ja tämä ydinasepolitiikkahan on ollut keskeinen tällainen tapa sitoa Yhdysvaltojen turvallisuusintressit Eurooppaan. On puhuttu tästä ydinasesateenvarjosta ja sen niin kuin tämmöistä ennaltaehkäisevästä vaikutuksesta. En ole nähnyt mitään vakavia puheenvuoroja, että sitä, tai käytäntöjä, käytännön tekoja, että sitä niin kuin lähdettäisiin kyseenalaistamaan. Jos nyt jotain niin kuin jossain suurissa puheissa on ollut hieman jotain lipsahduksia, niin iso linja on mun nähdäkseni kyllä pitänyt.
Eli teidän vahva viesti on se, että se mikä nyt niin kuin Trumpin hallinnossa kauppapolitiikan saralla tapahtuu, niin se ei niin kuin liikinty millään tapaa Euroopan puolustukseen tai turvallisuuspoliittisiin ratkaisuihin.
Ei ainakaan vielä. Et nyt ne pääasiallinen haaste on sit ollut se kauppapolitiikan puolella ja ehkä Trump ei ole vielä ollut niin aktiivinen puolustuspolitiikan puolella, vaikka toisaalta nyt sanotaan, että ensimmäistä kertaa on ehkä tilanne, jossa tämä taakanjakokysymys on Yhdysvaltain Euroopan politiikan kulmakivi. Näin se ei ole ihan näin vahvasti ennen ollut.
Sen painoarvo on lisääntynyt kyllä nimenomaan, ja retorinen arvo sinänsä, koska sehän oli myös yksi näistä Trumpin vaalilupauksista huomioon, ja näitähän Trump yrittää toteuttaa.
No totta kai, joo. Siis ja Trumpilla nyt on varmaan omia semmoisia niin kuin maailmankatsomuksellisia syitä myöskin tuossa taustalla. Tämä on sitten oma kysymyksensä, että kuinka paljon Trump itse omana persoonana ja ulkopolitiikan johtajana muuttaa sitä ulkopolitiikkaa ja kuinka paljon sitä ulkopolitiikkaa luonnehtii tämä ikään kuin hallinnosta tuleva se niin kuin toimintakulttuurin niin kuin semmoinen jatkuvuus ja sen sitova tekijä. Mut se on ehkä enemmän tämmöinen niin kuin akateeminen kysymys, ihan ehkä vaikea vastata tässä siihen niin kuin tyhjentävästi, mutta tärkeä asia seurattavaksi.
Joo, ja mututuntumalla. Sieltähän paljon tietysti tulee viestejä hallinnosta, että kuinka hyvin Trumpin hallinto toimii ja miten ulkoministeriö toimii, toimiiko lainkaan ja mikä on puolustusministeriön rooli. Ja tämä on tätä jatkuvaa keskustelua, jossa nyt sitten tietysti keskushahmon tapa toimia julkisuudessakin niin hämmentää.
Kyllä.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Näin se on Politiikka Radio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään vieraana Tapio Juntunen Tampereen yliopistosta sekä Matti Pesu ulkopoliittisesta instituutista. Ja yritetään analysoida, mistä viimeaikaiset ohjuskokeet oikein kertovat. No joo, tämä Venäjän taktiset ydinaseet ja varustautuminen ja nojaaminen ydinaseisiin, se on tietysti tunnettu doktriini ja fakta, mutta miten tämä varustautuminen nyt Pohjolan läheisyydessä, että onko tämä meidän Pohjolan geopoliittinen tilanne nyt niin kuin muuttunut tässä viime aikoina? Se oli nimittäin niin, että tämä kyseinen jonkinnäköinen prototyyppiversio ohjuksestakin niin posahti aika lähellä meitä nimenomaan täällä Pohjolassa.
Kyllä, eli Venäjällä on siis mittavaa strategisiin ydinaseisiin ja ylipäätänsä heidän strategisiin sotilaskapasiteetteihin liittyvää infrastruktuuria hyvin lähellä Suomen rajoja. Näin on ollut pitkään ja se on niinku tunnistettu ikään kuin haaste. Jos tämä miettii tätä niinku mahdollista asevarustelukierrettä juoksumielessä, vaan tämmöistä pientä niinku ehkä kilpakävelyksi muodostuvaa etenemistä, niin se uhka tietysti ehkä Suomen kannalta on se, että silloin nämä strategiset kyvykkyydet, mitä Venäjällä on lähellä Suomen rajoja, niin korostuu ja se luo tiettyä painetta, jännitettä ja huomioa näihin. Ja ehkä silloin myöskin Venäjän tarvitsee ja kokee tarvetta niin kuin suojata näitä alueita tarkemmin ja muuta. Mainitsit nämä taktiset ydinaseet, niin tämähän on, tämä on nimenomaan, pitää ensinnäkin sanoa, että taktisista ydinaseista ei ole mitään sellaista kovin selkeää määritelmää olemassa, että itse hieman vierastan sitä ajatusta, että olisi jotain, jos nyt semmoinen ei-toivottava skenaario tapahtuisi sitä ydinasetta jossain vaiheessa käytettäisiin tai semmoinen räjähtäisi vahingossa, niin se olisi niin kuin mittaluokaltaan niin kuin kaiken muuttava tapahtuma. Mm. Oli se sitten niin kuin strateginen iso ydinase, jotain niin sotilaskohdetta vastaan tai tämmöinen taistelukentällä käytettävä taktinen ydinase. Et periaatteessa mitään taktista ydinasetta ei ole.
Mutta, se on niin kuin arveluttavaa puhua taktisista
niin
ydinaseista.
Se jotenkin hieman ainakin allekirjoittaneen korvassa särähtää asian mittaluokan tietyltä vähättelyltä. Mm. Mutta nyt kun tämä unohdetaan, niin totta kai on tunnustettava, että on erityyppisiä ydinaseita, on erilaisiin tarkoituksiin, ja osa näistä on tällaisia lyhyemmän kantaman, ehkä hieman pienemmällä räjähdevoimalla varustettuja ydinaseita, ja tämä on se nimenomaan se osasto, missä Venäjä on tällä hetkellä niin kuin selvästi muita ydinasevaltoja edellä ollut pitkään. Ja vaikka näiden taktisten ydinaseiden määrät on niin kuin siis on ehkä alle 10-kertaiset siitä, mitä ne oli suurimmillaan kylmän sodan loppuvaiheessa, niin niitä edelleen esimerkiksi Venäjällä on sen noin vajaa 2000 erinäisten arvioiden mukaan. Ja niistä suurin osa on siis merisijoitteisia tai joko pinta-aluksissa tai sukellusveneissä, joiden merkittävin tukikohta Venäjällä on Kuolanniemimaa, tai merkittävin tukikohdat, ja nyt myös ilmeisesti nämä uusien ohjusten testausalueet sitten niin kuin siirtymässä sinne suuntaan, niin se on niin kuin huolestuttava asia, ja yksi ongelma tässä on se, että nämä asevalvontasopimukset ja järjestelmät missään vaiheessa niin kuin näitä, varsinkaan näitä INF-kantomatkan alla olevia alle 550 kilometrin kantomatkan ohjuksia, niitä ei ole säädelty missään vaiheessa. Ja semmoinen ideaalitilanteessa parhaassa mahdollisessa maailmassa, jos jossain vaiheessa syntyisi joku uusi tällainen asevalvontajärjestelmä, niin nämä olisi tietysti niin kuin tällainen vaikka Pohjois-Euroopan intresseissä, että niitä alettaisiin säätelemään. Vähintään sitten jonkun niin kuin läpinäkyvyyden lisääminen tai luottamusta lisääviä tekijöitä, ehkä niin kuin tarkempi ymmärrys kaikilla puolilla siitä, että mitä strategista tarkoitusta nämä palvelee nämä aseet tai jotain tämän tyyppistä. Että.
Eli se on niin kuin tällä hetkellä, sanotaan näin, että ydinaseteknologian ja ohjusteknologian niin sanottu villi länsi tämä sektori.
Kyllä, kyllä.
Tässä tapauksessa varmaan villi itä tietysti, jos kerta Venäjä on tässä se edistyksellisin maa.
Joo, ehkä tuohon vielä, että ei niinkään varmaan nämä ydinasevaltiot mitenkään holtittomasti suhtaudu, että ei siellä niin kuin salunan ovet pauku, kun puhutaan, että niillä on tietysti niin kuin vakavasti suhtaudutaan niiden painoarvoon myös, mutta että sääntelemätön ainakin.
Joo.
Tämä taktisin ydinaseisiin, jos nyt kuitenkin käytetään sitä sanaa niiden tuhovoimasta huolimatta, niin on hyvin mielenkiintoinen kysymys katsoa Venäjän ydinasepolitiikkaa. Siinä on niihin liittyy osittain tahallistakin epämääräisyyttä, millä ehkä Venäjä haluaa sit vahvistaa omaa pelotettaan. Ja se on aiheuttanut myös lännessä keskustelu tästä mahdollisesta deeskalaatio-opista, että onko Venäjä halukas jossain tavanomaisessa konfliktissa niin käyttämään taktista ydinasetta terminoidakseen sen konfliktin, ja se on suht iso debatti. Mutta jos palaa vielä tähän Pohjois-Euroopan tematiikkaan, niin nimenomaan Suomen kannalta on olennaista se, miten Venäjä tätä elintärkeää Kuolanniemimaataan puolustaa, ja siinä varsin nämä paljon huomiota saaneet uusi kehittynyt ohjusteknologia on meidän kannalta aika keskeinen, mihin niitä sitten halutaan sijoittaa ja mitä niillä halutaan tehdä, ja tämä on myös Naton ja muiden Pohjoismaiden puolustussuunnittelussa ihan avainkysymyksiä. Itse asiassa nämä kysymykset jo kyllä jonkin verran ajaa Suomen, Ruotsin ja Norjan puolustusyhteistyötä ja kiinnostaa NATOakin. Se, mikä ehkä nyt on muuttunut, niin on sitten Itämeren tilanne, että verrattuna kylmän sodan aikaan, että nythän Naton puolustusvastuu ulottuu Baltian maihin ja Puolaan, kun aikaisemmin Itämeri oli hyvin pitkälti Neuvostoliiton, ei nyt sisämeri, mutta Neuvostoliiton kontrolli oli siinä vahva, ja Varsovan liiton raja oli siellä lähellä Tanskaa ja Saksaa. Totta kai, että on uusi tilanne, ja täällä nämä Venäjän uudet ohjuskyvyt, jotka osa on myös kaksikäyttöisiä, niin niillä on hyvin iso merkitys. Tietysti Venäjän puolustuksellisessa ajattelussa, mutta myös mahdollisesti offensiivisemmassakin toiminnassa.
No, liittyykö tämä pohjoisen väylän kysymykset myös tähän samaan kokonaisuuteen?
Tarkoitat meriväyliä. Varmasti tätä asiaa ajatellaan niin kuin kokonaisuutena, eli jos joku konflikti mahdollisesti syttyisi esimerkiksi Itämeren alueella, niin totta kai se vaikuttaisi saman tien jännitteenä pohjoisille alueille. Ja tässä on itse asiassa hyvin paljon kaikuja, että varsinkin kun puhutaan näistä pohjoisista merialueista, niin sinne 1980-luvun lopun keskusteluihin, että silloin näitä niin kuin meristrategioita pohdittiin, ja kun tuli tämä INF-sopimus, joka poisti maasijoitteiset keskimatkan ohjukset Euroopan mantereelta, niin sitten yhtäkkiä huomattiinkin, että okei, tämä saattaa niin kuin itse asiassa lisätäkin näiden merialueiden painoarvoa. Ja silloin tavallaan käytiin sitä keskustelua, että kuinka tärkeä on esimerkiksi Natolle ja Yhdysvalloille näiden merialueiden niin kuin tavallaan säilyttäminen heidän omassa kontrollissaan. Niin, samantyyppisiä keskusteluita käydään koko ajan. Ehkä uusi ulottuvuus tähän on tullut tästä arktisen alueen tai pohjoisen merireitin mahdollisesta avautumisesta. Eli siellä on myös aika mittavat tämmöiset laajemmat geopoliittiset intressit pelissä. Että kysymys ei ole pelkästään mistään tällaisesta ydinasepoliittisesta strategisesta asetelmasta, vaan kauppapolitiikka, talouspolitiikka, muut tällaiset niin kuin globaalit virrat, jos ne alkaa sieltä pyörimään, niin totta kai sekin luo yhden tavallaan lisäelementin siihen, että eri valtioilla on intressejä suojella sitä, puolustaa sitä. Toisaalta sehän voi myös olla sytyke tunnustaa ne yhteiset intressit ja haavoittuvuuskin myös.
Kyllä. No joo, miten tämä nyt sitten tämä strategisten ydinaseiden valvontakysymys ja uusi START-sopimus? Tämä on umpeutumassa 2021, niin mikä on tilanne? Tässä on viitattu tähän moninapaisuuteen, mikä on niin kuin oleellista tässä nykytilanteessa. Siinä merkittävin tekijä on tietysti Kiinan nousu.
Joo, se tosiaan 2021 menee umpeen. Periaatteessa muistioiden vaihdolla sitä olisi mahdollista jatkaa 5 vuodella. Nyt Yhdysvalloissa niin Trumpin hallinto on tähän ollut kyllä aika nihkeä. Voi liittyä osittain myös ihan siihen, mikä Trumpin hallinnon kokoonpano on. Että siellä on ihmisiä, jotka ei voida kutsua näiden aserajoitussopimusten ystäviksi. Että aika paljon tämän sopimuksen jatkaminen on nähdäkseni kiinni siitä, että miten Yhdysvallat toimii. Ja jos nyt käy niin, että hallinto vaihtuu, esimerkiksi demokraattihallinto on siinä Yhdysvalloilla toivottavasti 2 viikkoa aikaa, Yhdysvalloilla Venäjällä 2 viikkoa aikaa toteuttaa tämä sopimuksen jatkaminen, mikä nyt ei varmaan ole ihan täysin mahdoton skenaario, mutta Venäjä on ainakin ilmassut nihkeytänsä tähän. Mutta sitten, jos mennään sinne 2020-luvun puoliväliin ja kokonaan uuden sopimuksen neuvotteluihin, siellä ollaan sitten kyllä aika erilaisia intressejä liikkeellä, muun muassa nämä taktiset ydinaseet, mistä oli puhe Venäjän tämän noin 2000 aseenvarasto on semmoinen asia, joka Yhdysvalloissa aiheuttaa ärsytystä.
Eli nyt joka tapauksessa siis tämä, että pelkästään asiakirjojen vaihdolla kuitattaisiin vanha sopimus uudestaan 5 vuodeksi, niin se on niin kuin huomattavan epätodennäköinen skenaario tällä hetkellä. Eli pitäisi puhua tästä, että uusi sopimus, jonkinnäköinen sellainen, pitäisi saada aikaa.
Itse asiassa mä näkisin, että se on todennäköisempi skenaario se 5 vuoden jatkaminen, kun nyt nopeasti ennen sitä jonkun uuden sopimuksen saavuttaminen. Hirveän vaikea. Nyt pitäisi taas päästä sinne johtajien pöytiin ja keskusteluihin. Et sillä on vähän vaikea spekuloida, mutta ehkä niin kuin yleinen.
Ajattelinkin hallinnon vaihtumis niin kuin aikataulutusta, se on 2 viikkoa tuo niin kuin presidentinvaalien jälkeinen aika ennen kuin uusi pitäisi viimeistellä. Ja tietysti tiedetään Trumpin hallinnon ikään kuin nihkeys tähän. No, sitten jos demokraattihallintokin tulee ja Trump ei jatka presidenttinä, niin aikaikkuna on hyvin, hyvin lyhyt.
Ja se kai varmaan niin kuin diplomaattisena proseduurina se noottien vaihto varmaan voisi sujua ihan päivässä parissa, mutta totta kai se varmaan vaatisi vähintään jonkun niin kuin virkamiestason niin kuin vahvan niin kuin ymmärryksen siitä, että mitä se tarkoittaa ja miten siihen ollaan sitouduttu. Ja hyvin paljon siinä vaiheessa tietysti Venäjästä ja Putinista kiinni. Itse vahvasti toivoisin, että näin tehtäisiin, koska se antaisi sitten Yhdysvalloille Venäjälle 5 vuotta lisäaikaa ratkaista näitä umpisolmuja. Jos katsoo asevalvontapolitiikan niin kuin pitkää historiaa, ja nyt tulee hieman tämmöinen pessimistisävyinen niin kuin prognoosi, historiasta johtava prognoosi, niin tämmöisiä suuria, merkittäviä niin kuin läpimurtoja asevalvontapolitiikassa näiden ydinasevaltojen välillä ei ole koskaan saavutettu ilman, että siinä taustalla olisi merkittävä suuri kriisi. Kuuban ohjuskriisiä seurasi ensimmäiset niin kuin askeleet, joiden lomassa tämä ydinsulkusopimus syntyi, ja syntyi nämä ensimmäiset SALT- ja ohjuspuolustus järjestelmiä säätelevät sopimukset vuonna 1972. Sitten taas toisaalta tämä INF-sopimus, sen jälkeen nopeasti sitten nämä strategisten aseiden rajoitussopimukset Yhdysvaltojen ja Venäjän tai Neuvostoliiton ja Venäjän välillä syntyi sitten tämän euro-ohjuskriisin jälkeen. No, nyt se niin kuin ikään kuin sellainen historiasta johdettava kysymys on, että ollaanko päästy siihen vaiheeseen, että ei tarvita sitä suurta kriisiä. Ja toisaalta taas, että pitääkö se Kiinan kysymys ottaa tässä vaiheessa jotenkin väistämättä mukaan siihen yhtälöön, vai voiko olla mahdollista, että Yhdysvallat ja Venäjät ikään kuin tyytyisivät edelleen keskenään niin kuin säätelemään tätä strategista ydinasevoimaa, niin en tiedä. Hieman huolestuttavalta vaikuttaa.
On, että siinä on, tuossa on myös meikäläisen pääasiallinen pelko on se, että kuinka lähelle kuilua tarvii mennä, että neuvottelut taas kiinnostaa, että sinänsä toimijoilla on käsitys siitä, että jos ajetaan ihan puhtaasti taloudellisesti, Trump on itsekin näin sanonut, että siinä ei ole järkeä, että näihin tuhlataan Yhdysvaltainkin tapauksessa. Nyt puhutaan biljoonista dollareista
kyllä.
Pitkällä aikavälillä. Mutta sitten toisena kolikon toisena puolena on se taas se riipivä epäluottamus ja se halu varmistaa oma turvallisuus, mikä se taas ajaa näihin toimiin. Että se, että nämä taloudelliset insentiivit ei ole tähän mennessä ollut riittäviä ajamaan toimijoita pöytään. Että se on sitten on enemmänkin se eksistentiaalisen uhka ja riskin motivaatio, mikä siellä sitten ehkä antaa sitä myötätulta.
No Putinkin on sen todennut moneen otteeseen, että Venäjällä ei ole minkäännäköistä halua lähteä tällaiseen niin kuin kiihtyvän asevarustelun kierteeseen, joka nielisi niin kuin miljarditorkulla rahaa.
Joo, tähän liittyen, että Venäjähän on modernisoinut heidän ydinasevoimiansa tässä jo pitkään. Ja jos nyt ihan väärin muista, niin tämä modernisaatio-ohjelma on niin kuin loppusuoralla jo pikemminkin.
Joo, 8%.
Kyllä. Eli tämäkin ikään kuin viittaisi siihen, että he ovat saavuttaneet jo pitkälti niitä semmoisia tavoitteita, mitkä he ovat asettaneet tässä niin kuin Neuvostoliiton romahtamisen jälkeisen niin kuin ikään kuin laskun uudelleen kuromiseksi. Ja sitten taas toista, kun tiedetään Venäjän talouden, kansantalouden ehkä tila ja koko suhteessa näihin kahteen muuhun suurvaltaan, niin tällaisen ihan puhtaasti ajatusleikin ja tämmöisen niin rationalisoinnin kautta voisi ehkä ajatella, että ei ole Venäjän intresseissä, että syntyisi joku uusi tällainen niin kuin kilpakierre, uusien kyvykkyyksien luominen tällä niin kuin strategisella ydinasetasolla. Että,
ei ole paukkuja yksinkertaisesti.
Voisin kuvitella, ehkä Venäjällä tietyllä tavalla jotain rajoitteita. Ei ole semmoisia tiettyjä rajoitteita, mitä demokraattisilla, täysin niin kuin tällaisilla niin kuin liberaalidemokraattisilla yhteiskunnilla on esimerkiksi niin kuin puolustusbudjetin suhteen tai muuta, mutta kuitenkin tavallaan se kansan tyytyväisenä pitäminen, niin semmoinen vastaavallinen skenaario, mikä nähtiin Neuvostoliiton romahduksen yhteydessä, missä tämä niin kuin tavallaan sotilasteollinen kompleksi siellä valtion sisällä alkoi syömään niin kuin, sanotaanko joku 25% bruttokansantuotteesta, niin se nyt ei ole ehkä kovin todennäköinen nyky-Venäjän osalta.
Siinähän ne keskeiset kivet kengässä on, jos jo puhuttiin näistä taktistyynnäisistä, että Venäjä taas on hyvin kiinnostunut Yhdysvaltain ohjuspuolustuskyvykkyyksistä ja haluaisi niitä siihen sopimukseen, ja nämä on keskeiset kahnauspisteet. Mä sanoin, että varmaan se niin kuin sopimuksen multilateralisoinnissa, eli toisin sanoen jotenkin Kiinan tuomista ja ne keskustelun piiri, niin siitä voi löytyä yhteinen kanta, mutta siinä taas Kiina ei itse ole kiinnostunut, koska ei puhuta minkään sortin pariteetista Kiina ja Yhdysvaltain ja Venäjä, vaan se on nimenomaan hyvin kaksinapainen siinä se tilanne. Ja kiinalaiset on itse ollut hyvin happamia ja haluttomia olemaan näissä keskusteluissa mukana, koska lähestymistapa yhdessä politiikka on niin erilainen.
No joo, hypätään Kiinasta lilliputtivaltio Suomeen. Mitäs ihan lyhyt kommentti tähän loppupuolelle vielä, että mitäs ajattelette nyt tämän Suomen uuden hallituksen suhtautumisesta näihin visaisiin asevarustelu- tai ydinaseriisuntakysymyksiin? Miltä näyttää?
Suomen näyttää siltä, että siis tämä maininta tästä ydinasevalvonnan ja ydinaseriisunnan edistämisestä löytyy hallitusohjelmasta. Se on niinku siellä selkeästi esitetty tavoitteena. Jotenkin näiden nykyisten hallituspuolueiden habitukseen ehkä niinku sopii aktiivisuus edistää hyvin monella tasolla mahdollisesti erinäisiä ydinaseriisunta poliittisia aloitteita ja ehkä niin kuin tukee myös tätä suurvaltojen välistä ydinasevalvontadialogia sitten mahdollisesti esimerkiksi vaikka vaan tarjoamalla näitä hyviä palveluita. Tähän niin kuin ehkä semmoinen yhden pointin, mikä tässä voisi nostaa nyt esiin, on se, että tämä nykyisen hallituskolmikon sisältä SDP, Vihreät ja Vasemmistoliitto itse asiassa haastoivat aika vahvasti edellisen hallituksen ydinaseriisuntapoliittista linjaa, ja tämä liittyy kysymykseen tähän ydinasekieltosopimukseen liittymisestä.
Kun Ruotsi siihen liittyy.
Ruotsi ei sitten lopulta liittynyt,
ei,
mutta
aivan,
oli
näin,
mukana allekirjoittamasta sopimusta,
juuri näin.
Sopimusta tuolla YK:ssa. Mutta nyt näyttää siltä, että esimerkiksi jos seurataan vaikka niin kuin ulkopoliittisen johdon viimeksi puheita, niin ulkoministeri Pekka Haavisto ei tässä merkittäviä ulkopoliittisia linjapuheita usein sisältäneissä suurlähettiläspäivien tapahtumassa maininnut tätä kieltosopimusta. Eli tässäkin on ehkä enemmän kuitenkin sitä jatkuvuutta. Suomi on sitoutunut vahvasti tämän ydinsulkusopimuksen vahvistamiseen, säilyttämiseen ja sen roolin korostamiseen, mikä sitten on edessä ensi keväänä, kun tämä ydinsulkusopimuksen 5-vuotinen tarkastuskonferenssi järjestetään. Niin tämä suhtautuminen on niin kuin, muistuttaa kuitenkin hyvin vahvasti edellisen hallituksen suhtautumista. Jotain uusia hankkeita, ehkä lisää aktiivisuutta saattaa olla tiedossa, tai näin veikkaisin, mutta mitään merkittävää irtiottoa en ehkä näkisi, tai että sille edes olisi niin kuin kovin paljon mahdollisuuksia tässä nyt aika tämmöisessä pattitilanteessa tai jännittyneessä tilanteessa.
Joo, ja huomioarvostali se, että Haaviston linjapuheessa niin tämä asevalvonta tematiikka nostettiin ykköskärkenä esille, ja siinä puhuttiin myös, että Suomen pitää olla aktiivinen, että se haisee hiukan siltä, että jotain mahdollisesti on tulossa, mutta tosiaan se jatkuvuus nyt tässä näyttää vahvemmalta ja sitä ehkä osittain selittää se, kollega voi kontrata se, että se Suomessa kuitenkin se osaaminen tulee niin vahvasti virkamieskunnasta, joka on sitoutunut tähän NPT-prosessiin ja sitten lopulta puolueiden piirissä, jossa siitä yleensä kieltävät sopimuksesta puhuttiin aika myönteisen sävyyn, niin se sitten kuitenkaan ei ole ehkä semmoista osaamista ja halua sitten lähteä sitä ajamaan. Ja
miksi? Mikä siinä on se kipupiste?
No siis jos kipupiste ajatellaan, niin no viralliset perusteet liittyy siihen, että Suomi tukee tämmöistä suurvaltavetoista prosessia, joka nähdään realistisempana ja toinen tietysti tullaan Suomen puolustusyhteistyö ja muihin kuvioihin, kun meillä keskeiset kumppanit ei ole tässä yhdensäkkiä tämä sopimus mukana. Ja
Yhdysvallat.
Yhdysvallat etunenässä, tämähän aiheutti Ruotsin ja Yhdysvaltain välillä kahnausta, että siinä ne syyt varmaan on. Ja hallitusohjelmassa, niin se kyllä, jos se virkamieskielen taidon näytteellä, niin näytti siltä, että sitä vähän ehkä sysättiin sivuun. Mutta riippuu varmaan vähän nyt, miten esimerkiksi tässä ensi vuoden arviointikonferenssissa käy. Että jos se näyttää tosi huonolta, niin se tietysti luo ehkä vähän painetta, että periaatteellisesti ydinaseriisuntaan myönteisesti suhtautua maa, kuten Suomi, niin jotenkin ehkä sit reagoi siihen tavalla tai toisella, jos lopputulos on mahalasku.
Okei. Siis, eli tämä on nyt siis todettu, että nyt meillä on hallitus ja siellä on tällaisia poliittisia puolueita ja mukavaa semmoista myötämielistä suhtautumista näihin kysymyksiin, mutta mennään nyt kuitenkin näillä vanhoilla paperilla, eikö vain? Tämä ikään kuin hallitusohjelman henki on vähän tällä.
No ehkä hieman. Mä sanoisin, että siellä on tietty semmoinen varmaan poliittinen valmius kyllä tarttua sitten nopeastikin uusiin semmoisiin aloitteisiin, jotka täyttää tiettyjä kriteereitä. Ja ne kriteerit kuitenkin, niissä kriteereissä ehkä on sitä jatkuvuutta. Ne ehkä niin kuin liittyy siihen, että realistista on se, että nämä ydinasevallat on mukana jotenkin niin kuin periaatteessa tässä kuviossa, koska heillä ne ydinaseet on ja he niitä sitten riisuvat, jos ovat riisuakseen. Mutta myöskin, että kyllä varmaan semmoisia toinen kriteeri on se, että jotain niin kuin edistystä pitää tapahtua, koska sitten se ei ole niin kuin tyydyttävä tilanne, että nyt toinen ydinaseiden tarkastelukonferenssi peräkkäin ei saavutettaisi mitään edistys, koska nämä edistysaskeleet on liittynyt 2010 solmittuun siihen uuteen START-sopimukseen, mistä puhuttiin äsken, mikä on nyt vaakalaudalla ja tähän Iranin ydinasediiliin molemmat on niin kuin tavallaan heikossa tilassa ja nämä tunnustetut 5 ydinasevaltaa ei ainakaan mun nähdäkseni ole niin kuin saavuttanut mitään sellaista niin kuin hirvittävää nostetta osittain sisäisten tai keskinäisten ristiriitojensa vuoksi sinne tarkastelukonferenssiin. Että kyllä mä näen jonkunlaisen semmoisen mahdollisuuden ilmassa, varsinkin kun tämä ydinaseriisuntakenttä, maailman valtiot on hieman niin kuin jakautumassa kahteen leiriin, on tämä niin kuin tällaiset vähän niin kuin perinteiden mukaiset, niin kuin sanotaanko P-saajat, mihin nyt Suomi on selvästi niin kuin liittynyt, joka näkee realistisesti tämän kuvion. Sitten on tämmöiset hieman niin kuin ärhäkkäämmät progressiiviset valtiot, jotka haluaa laittaa painetta, semmoista normipainetta varsinkin ydinasevalloille.
Ketkä näitä ovat?
Valtiot, jotka on muun muassa niin kuin allekirjoittanut tämän ydinaseiden kieltosopimuksen. Esimerkiksi Euroopasta näitä valtioita ei löydy. Nämä löytyy sitten pitkälti muista maanosista. En nyt muista listaa ulkoa, mutta että allekirjoittajavaltioita on muutamia kymmeniä.
Eli Ruotsi oli tavallaan vähän poikkeus kuin se alun perin.
Joo, kyllä. Et Ruotsin ehkä ulkopoliittiseen semmoiseen toimintakulttuuriin on niin kuin, siinä on jotain poikkeavuuksia suhteessa Suomeen ja sellainen tietty aktiivisuus nimenomaan tämmöiseen niin kuin progressiiviseen ulkopolitiikkaan niin kuin kiinnittyvä toimintatapa on ollut niin kuin tyypillistä. Ruotsin ehkä laskelmat hieman sitten muuttuivat siinä vaiheessa, kun nämä tulkinnat tästä ydinaseiden kieltosopimuksen todellista luonteesta alkoivat niin kuin tarkentua ja kehittyä. Ja siinä sitten vaan huomattiin, että tämä saattaakin itse asiassa myöskin ikään kuin delegitimoida tai siis niin kuin kieltää semmoisen niin kuin turvallisuuspoliittisen yhteistyön ydinasevaltioiden kanssa tai ainakin vaarantaa sitä paljon, vaikka siinä niin kuin ydinaseet olisikaan niin kuin keskeisenä komponenttina. Et sehän se niin kuin johtopäätös sitten tässä Ruotsin hallituksen tilaamassa selvityksessä oli, mihin sitten Ruotsin hallitus kiinnittyi. Mutta Ruotsilla on nyt muuta aktiivisuutta, millä he ehkä yrittävät osittain paikatakin tätä että, ja Suomi on mukana tämmöisessä Ruotsin virittämässä yhteisessä hankkeessa, missä etsitään jotain uusia ulospääsyteitä, uusia ratkaisuja, uusia aloitteita tämän ydinaseriisuntapolitiikan kehittämiseksi. Se on hyvin varhaisessa vaiheessa, mutta selvästi tämmöistä aktiivisuutta myös on ilmassa.
Nopeasti voin niin yleisellä tasolla kommentoida tässä. Sekä Suomen että Ruotsin kohdalla nähdään se, että tässä on tämmöisen arvopohjaisen ulkopolitiikan päämäärät ja sitten puolustuspolitiikan päämäärät, puolustuspolitiikan, jossa entistä vahvemmin nojataan kansainväliseen yhteistyöhön näiden välinen ristiriita. Ja se, että jos ajatellaan kylmän sodan aikana Ruotsi, ja edelleenkin Ruotsi on aika progressiivisella otteella mennyt eteenpäin ja rohkeasti, mutta se mikä puuttuu nyt verrattuna noin 10 vuosia on se, että Ruotsilla ei ole enää vahvaa kansallista puolustusta, joka sitten de facto mahdollisti sitä ulkopoliittista ärhäkkyyttä, koska niin paljon niitä perimmäiseen valtion suvereniteetin turvaamiseen liittyviä välineitä oli omissa käsissä.
All right, hei, äärimmäisen kiinnostava keskustelu. Kiitos siitä.
Kiitos paljon keskustelusta.
Tapio Juntunen ja siis Tampereen yliopistosta ja Matti Pesu.
Kiitos.
Ulkopoliittisesta instituutista. Jäädään taas seurailemaan tätäkin kenttää. Näin tänään.
Yle Puhe, Politiikka Radio.